Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublika delegatsiyasining Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon bankining bahorgi yig'ilishlarida ishtiroki davomida davlat byudjetini qo'llab-quvvatlash va investitsiya loyihalarini amalga oshirish bo'yicha umumiy qiymati 575 million dollarlik bitimlar imzolandi. Bu haqda iqtisodiyotni rivojlantirish va kambag'allikka qarshi kurash vazirligi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Jahon banki ishtirokidagi qishloq tadbirkorligini rivojlantirish loyihasi doirasida 200 million AQSh dollar miqdoridagi mablag'lar Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro, Jizzax, Navoiy, Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo, Surxondaryo, Toshkent va Xorazm viloyatlaridagi qishloqlarda tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va yangi ish o'rinlarini yaratishga yo'naltiriladi. Mazkur loyiha iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi mahallabay ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi tomonidan amalga oshiriladi. Shuningdek, O'zbekistonda statistika tizimi salohiyatini mustahkamlash loyihasi doirasida 50 million AQSh dollari statistika sohasida institutsional islohotlar va salohiyatni oshirish, statistika ma'lumotlarini shakllantirish va tarqatish jarayonlarini takomillashtirish sohada uskuna va jihozlarni yangilashga yo'naltiriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.